Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում են, կեսօրին Ադրբեջանի ռազմական ավիացիան հարվածներ է հասցրել Մարտակերտի ուղությամբ։ Քիչ հետո Վաշինգտոնում կմեկնարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առանձին հանդիպումները պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը պատերազմի 4-րդ շաբաթվա ավարտին մանրամասնորեն անդրադարձավ ստեղծված կացությանը արձագանքներ Մոսկվայից եւ Երևանից։ Ադրբեջանն արգելված զինատեսակները կիրառում մասնավորաբար կասետային ռումբեր, Human Rights Watch իրավապաշտպան կառույցը հրապարակում է Արցախում անցկացված հետազոտության արդյունքները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փոխանցման այսօր ժամը 2-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերը գրատկայանքից հրթիռակոծել են Քաշաթաղի շրջանի Բարեգահ համայնքի տարածքը եւ Քարեգահ Բերձոր ճանապարհահատվածը։ Նյութական վնասներից բացի խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան, ավելի ուշ սկսվել է Մարտակերտի ռմբակոծումը։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց Ադրբեջանի հետ պատերազմում զոհված եւս 27 զինծառայողի անուն ազգանուններ։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բաց նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Հարությունյանը կոչ արել գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցման եւ քաղաքական գործընթացների վերսկսման ուղղությամբ։ ԱՄՆ մայրաքաղաքում պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այսօր առանձին հանդիպումներ է անցկացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Նախատեսված են նաեւ հանդիպումներ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Փոմպեոն այսօր մոտ 1.5 ժամ առաջ արդեն պետք է ընդուներ Բայրամովին, իսկ մոտ 1.5 ժամ առաջ պետք է մեկնարկեր հանդիպումը Մնացականյանի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը ամեն ինչ անում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահը մշտական կապի մեջ է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այսօր Փարիզում Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահներ Էմանուել Մակրոնը եւ Արմեն Սարգսյանը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել Մակրոնին, նշելով, որ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի եւ անձամբ նախագահի ջանքերն ու դիրքորոշումը հակամարտության կարգավորման հարցում։ Մակրոնը նույնպես մտահոգություն է հայտնել շարունակվող ռազմական գործողությունների եւ ստեղծված իրավիճակի առնչությամբ։ Նախագահները համակարծիք են եղել, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը այլընտրանք չունի։ Սարգսյանը եւ Մակրոնը ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը հակամարտության կարգավորման գործում եւ կարեւորել Մինսկի խմբի համանախագահությամբ հնարավորինս շուտ բանակցային սեղանի շուրջ վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր Ստամբուլում հայտարարել է, թե Անկարան եւ Մոսկվան Ղարաբաղյան խնդրում ունեն նույն իրավունքները։ Թուրքիան ունի Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորմանը մասնակցելու այնպիսի իրավունք, ինչպիսին ունի Ռուսաստանը, ապանդել է, թե Ռուսաստանը հակամարտության կարգավորմանը Թուրքիայի մասնակցության վերաբերյալ ոչ մի պահանջ չի ներկայացրել։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը այսօր հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն Ադրբեջանի բանակը Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերը առնվազն 4 անգամ ռմբահարել է միջազգայնորեն արգելված զենքով, կասետային ռումբերով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ ճակատային գծում տիրող իրավիճակի մասին, մարտական ակտիվ գործողությունները շարունակվում են Պաշտպանության նախարարության առավոտյան տարածած հաղորդագրության համաձայն, համար մարտեր են հատկապես ռազմաճակատի արևելյան ուղությամբ, որտեղ հայկական ուժերը դիմակայում են դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձերին։ Սրան զուգահեռ օրվա առաջին կեսին Պաշտպանության բանակը հրապարակեց սեպտեմբերի 27-ից շարունակվող պատերազմի ընթացքում զոհված եւս 27 զինծառայողների տվյալները։ Ռազմաճակատում տիրող ընդհանուր իրավիճակն ամփոփ Փոմը Ռոբերտ Զարգարյանը։
Արցախյան այս նոր պատերազմի հերթական գիշերը կրկին խաղաղ չի եղել։ Հակամարտության գոտու առանձին հատվածներում շարունակվել են հրետանային մարտերն ու փոխհրաձգությունները, հայտնում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արդեն առավոտյան տեղային նշանակության մարտեր են ընթացել ռազմաճակատի բոլոր ուղություններում։ ՊԲ ստորաբաժանումների կողմից շարունակվում է վարձկան ահաբեկիչներից կազմված թշնամական դիվերսիոն խմբերի հայտնաբերման և ոչնչացման գործողությունը, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը կեսօրից հետո Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ թեժ մարտեր են ընթանում նաև արևելյան ուղությամբ։ Երեք ուշ երեկոյան ասուլիսի ընթացքում Հովանեսյանը հայտնել էր, որ հոկտեմբերի 22-ին մարտեր են ընթացել հյուսիսային, հարավային ու կենտրոնական ուղություններում։
Հարավում տարբեր կետերում, տարբեր օջախների, այսպես հատվածներում հակառակորդի տարբեր զորախմբերը փորձել են առաջխաղացում ապահովել ինչպես դեպի արևմուտք, այնպես էլ դեպի հյուսիս և հյուսիս արևմուտք։ Բոլոր առաջխաղացման փորձերը կասեցվել են, որոշ տեղերում հետ են շպրտվել, հակառակորդին պատճառելով զգալի թվով կորուստներ, այդ թվում նաև զրահատեխնիկայի կորուստներ։ Հիմնական մարտական գործողությունները ընթանում են հրետանային համազարկերի, հրետանային միջոցների կիրառմամբ, նվազագույն հետևակի կիրառությամբ։
Արցախի պաշտպանության բանակը այսօր հրապարակեց զոհված ևս 27 զինվորականների անուններ։ Այսպիսով հայկական կողմը արդեն հաղորդել է 924 զոհի մասին։ Ադրբեջանական կողմ իր զոհերի մասին առայժմ լռում է, հայտարարելով, թե տեղեկությունը ռազմական գաղտնիք է։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ 3 ադրբեջանի զինված ուժերը հրետակոծել են Ասկերան քաղաքը, կեսգիշերին էլ կրկին թիրախավորել Մարտունին։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմի այս հարվածների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում տուժածներ չկան, սակայն հայկական կողմը մեծ նյութական վնասներ է կրել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փոխանցմամբ էլ ժամը 14-ից հետո ադրբեջանական զինված ուժերը գրադ կայանքից հրթիռակոծել են Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքի տարածքը, այնուհետև Քարեգահ Բերձոր ճանապարհահատվածը, ռմբակոծվել է նաև Մարտակերտը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հերքել էր Արցախում գտնվող քաղաքները թիրախավորելու հայտարարությունը, նշելով, որ հայկական կողմն է հարվածել ադրբեջանական 3 շրջանների։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանն էլ 3 ուշ երեկոյան տեղեկացրեց, որ Երևանի հիվանդանոցներից մեկում մահացել է հոկտեմբերի 1-ին Մեծ Մաստի գյուղում ադրբեջանական զինուշի հրետակոծության հետևանքով վիրավորում ստացած տղամարդը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Արցախի մայրաքաղաքում վերջին օրերին համեմատաբար հանդարտ են, նոր խոշոր հրթիռակոծություններ և ռմբակոծություններ չեն եղել։ Փոխարենը ադրբեջանական հրետանու թիրախում են հայտնվում ռազմաճակատին ավելի մոտ գտնվող բնակավայրները։ Լսեցիք արդեն, որ կեսօրից հետո ռմբակոծություններ և հրետակոծություններ են տեղի ունեցել Մարտակերտում և Քաշաթաղում։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Կեսգիշերից հետո ադրբեջանական կողմի թիրախում կրկին Մարտակերտ քաղաքն է եղել հրետակոծման հետևանքով, այստեղ շենքերից մեկի մի մասն է փլուզվել ու մի քանի բնակարան է հրդեհվել։ Հրետակոծության հետևանքը միայն նյութական է, բնակարաններում մարդիկ չեն եղել։ Ունան Թատևոսյան, արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ՍՊԱ։
Մարտակերտի շրջանային բաժնի հրշեջ փրկարարներին հաջողվել է մեկուսացնել կրակը, նյութական վնասները շատ են, բարեբախտաբար տուժածներ, մարդկային կորուստներ չկան և զոհեր և վիրավորներ չկան։
Մարտակերտում հրթիռահրետակոծության հետևանքներն ամենուր են։ Քաղաքացիներից մեկի նորակառույց խանութի շենքը հրետակոծության պատճառով գրեթե ամբողջությամբ վնասվել է։ Խանութի բացումը չէին հասցրել անել, պատերազմներ սկսվել։
Մանկական տենց բաներ էր էլի դրած, հնարերում այն չէ, գրածն էլ դեղ աղբել։
Երբ?
Ամսի 30-ին։ Դե չենք հասցրել բացենք, ոչինչ, վաղը կգա էլի կբացենք։
Հաշվել եք շատավ են։
Չէ, ով է հաշվում, ես հիմա հաշվելու ժամանակ չի, լիքը ծախս էր էլի, բա ինչա, ուսենց որ նարմեք սախ հարցերա, բայց հիմա դրա վաղը չի,
Մարտակերտը մեր նկարահանումից հետո էլի ռմբակոծվել է Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հաղորդում են։ Քաղաքի վրա կիրառվում է ռազմական ավիացիա։ Լուսադեմին ու հետո արդեն առավոտյան նաև Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա եւ Թաղավարտ գյուղերն են հայտնվել Ադրբեջանի Տիրախում։ Այստեղ ըստ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կիրառվել են սմերջ տեսակի հրթիռներ։ Մարտունիում եւս ըստ պաշտոնական տվյալների նյութական վնասները շատ են։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունից հայտնում են, որ այսօր ժամը 2:20-ին գրադ կայանքի ցրտիրակոծման է ենթարկվել նաև Քաշաթաղի շրջանի Քարեգահ համայնքի տարածքը, այնուհետև Քարեգահ Բերձոր ճանապարհահատվածը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից ավելի վաղ էլ տեղեկացրել էին, որ 3 երեկոյան գրակի տակ է հայտնվել Ասկերան քաղաքը։ Խաղաղ բնակության շրջանում տուժածներ չկան, Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը կրկին բարձրաձայնում է։ Խաղաղ բնակության նկատմամբ Ադրբեջանը արգելված զինատեսակներ է կիրառում։ Նկատում է, դրա մասին են խոսում նաև հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունները։
Այսօր էլ Human Rights Watch-ը բավականին արժեքավոր պրոֆեսիոնալ զեկույց է հրապարակել կասետային զենքերի կիրառման վերաբերյալ հստակապացույցներով, վկայություններով։ Դա էլ կարևոր փաստագրում է իրենց կողմից, սակայն մենք ավելի շատ ակնկալում ենք, բացի փաստագրումից, նաև հստակ գործողություններ միջազգային կազմակերպությունների ու խոշոր պետությունների կողմից, որը միտված կլինի կանխելու հետագա հանցագործությունները և նաև պատժելու նախորդ հանցագործությունների հեղինակներին, պատասխանատուներին։
Արտակ Բեգլարյանն ասում է, իրենց ունեցած տվյալներով վերջին 2 օրերին քաղաքացիական բնակության շրջանում զոհեր ու վիրավորներ չկան։
Բայց նախնական տեղեկություններ ունենք, որ չի բացառվում այն բնակավայրերը, որտեղ իրենք ներխուժել են դիվերսիոն խմբերը, կարող էին լինել քաղաքացիական անձինք, բայց դեռևս մենք ճշգրտելու փուլում ենք, քանի որ ռազմական գործողություններ են ընթանում, անհնար է այս պահին արձանագրել դեպքերը ամենայն մանրամասնությամբ ու ճշգրտորեն, բայց համոզված եմ, որ իրական թիվը ավելի շատ է, ուղղակի մենք չենք կարողացել մանրամասները դեռևս ճշտել։
Օմբուդսմենի տվյալների համաձայն Արցախում արդեն 37 քաղաքացիական է զոհվել, 117-ն էլ վիրավորվել է։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտը ընդհանուր առմամբ խաղաղ է ժամանակ առ ժամանակ, այստեղ պայթյունի ձայներ են լսելի։ Մեզ տեղեկացնում են, որ դրանք հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունքն են։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
5-7-3-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ պատերազմի սկզբից ի վեր հարկամարեց մանրամասնորեն անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող պատերազմին։ Այս մասին Ռուսաստանի ղեկավարը խոսեց Վալդայի վերլուծական ակումբի կողմից կազմակերպված հեռավար քննարկման ժամանակ։ Պուտինի ելույթը այնպես էր կառուցված, որ ոչ մի դեպքում այժմ պատերազմում ներգրավված ուժերից և ոչ մեկ այն չընկալի որպես աջակցության ցուցադրում։ Հիշատակումներ Սումգայիթի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ կատարված հանցագործությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքների օկուպացիայի մասին հաճախոսություններ ուղղված Էրդողանին, այսպես կարելի է մեկ տողով ներկայացնել Ռուսաստանի նախագահի ելույթը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Վալդայի ակումբի հարթակում երեկվա հեռավար ելույթի մի մասը նվիրված էր Ղարաբաղյան պատերազմին և Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև ռուս-թուրքական հարաբերություններին։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ հիշեցնեմ ասել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի սկսվել որպես միջպետական կամ տարածքների համար հակամարտություն, այլ էթնիկ բնույթ է ունեցել, և նշել է հայերի դեմ դաժան հանցագործությունները Սումգայիթում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը նաև ասել էր երեկ, թե այն իրավիճակը, որի պարագայում Ադրբեջանի տարածքից գալի մասը կորսվել է, չի կարող երկար շարունակվել։ Ադրբեջանական մամուլն իհարկե հենց այս նախադասությունն է մեջբերում ու տարածում Պուտինի երեկվա ելույթից։ Երեկ ուշ երեկոյան Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը ավանդույթի համաձայն բացատրել է ռուսաստանցիներին, թե ինչ էր ուզում ասել Պուտինը, ինչ նկատի ուներ Ղարաբաղի մասին խոսելիս Դմիտրի Պեսկով, սակայն միայն ընդգծել էր, որ Պուտինն անում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանին եւ Ադրբեջանին դուրս բերի կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական հարթություն։ Իսկ հարցին, թե ինչ քաղաքական դիվանագիտական լուծում կարող է գտնվել, Կրեմլի խոսնակը շեշտել էր. Ես կարծում եմ, որ չափազանց անթույլ ադրելի սխալ կլինի հիմա ձևակերպել կարգավորման ինչ որ բանաձևեր։ Իդեպ, եթե հոկտեմբերի 10-ի մոսկովյան երկկողմ ձևաչափով հայտնի հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար մանրամասն ներկայացրել էր այդ սկզբունքները, որոնց շուրջ միջնորդներն առաջարկում են համաձայնության գալ կողմերին, ապա վերջին շրջանում պաշտոնական Մոսկվա հնարավոր համաձայնագրի մանրամասները գերադասում է չներկայացնել, ինչպես երեկ դրանք չներկայացրեց Պուտինը և չներկայացրեց այնուհետև նրա խոսնակը։ Այստեղ Մոսկվայում Ղարաբաղյան պատերազմի շուրջ քննարկումները վերջին օրերին ընթանում են երկու հիմնական խնդրի շուրջ, ինչ անել Թուրքիայի հետ և արդյոք Ռուսաստանը պետք է խաղաղապահներ կամ զինվորականներ ուղարկի Ղարաբաղ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը մի կողմից ընդգծեց, որ Ղարաբաղի հարցում Մոսկվայի և Անկարայի դիրքորոշումները տարբեր են, մյուս կողմից բավականին երկար խոսեց այն մասին, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը վստահելի գործընկեր է Մոսկվայի համար։ Հավելեմ նաև, երեկ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Կոնստանտին Զատուլինը հայտարարել էր, թե Մոսկվան կարող է հատուկ ջոկատներ ուղարկել Ղարաբաղ։ Ավելի ուշ Պետդումայի մեկ այլ պատգամավոր պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի տեղակալ Անդրեյ Կրասնովը հակառակը պնդեց, ասելով, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ Ղարաբաղ ուղարկել ռազմական ստորաբաժանումներ և որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույն այս դիրքորոշումն ունի։ Ամեն դեպքում, ինչպես նկատում են ռուսաստանցի փորձագետները, անկախ նրանից, թե ինչ փակ քննարկումներ են ընթանում Կրեմլի կաբինետներում, Մոսկվան այսօր շարունակում է պահպանել իր ընդգծված չեզոք դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Մյուս կողմից, սակայն, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի գործող ղեկավարն առաջին անգամ հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության հիմքում հայերի դեմ դաժան հանցագործություններն են։ Հավելեմ նաև, այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեք Սիրամոլոտովը հանդիպել է Ռուսաստանում Հայաստանի արտակարգևլի ազոր դեսպան Վարդան Թողանյանի հետ։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն դիվանագետները հայտարարել են, որ անհրաժեշտ է օտար երկրացի վարձկաններին անհապաղ հեռացնել Լեռնային Ղարաբաղից։ Փոխնախարարը և դեսպանը ընդգծել են, որ մերձավոր արևելքից և հյուսիսային Աֆրիկայի ծապորենի զինված խմբավորումների փոխադրումը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաճակատ անընդունելի է, այն պետք է ասացվի, իսկ ռուհայները պետք է անհապաղ հեռացվեն, հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երևանում Երևանից ակտիվորեն մեկնաբանում են Ռուսաստանի նախագահի ելույթը, փորձելով հասկանալ, արդյոք այն ինչ որ կերպ կարող է ազդել այս պահին գոյություն չունեցող կարգավորման գործընթացի վերսկսման հեռանկարների, նաև պատերազմի դադարեցման վրա։ Երևանցի քաղաքագետների համոզմամբ, սակայն, աշխարհի առաջատար մայրաքաղաքները, որքանով էլ կարող են ազդել տեղի ունեցողի վրա, որոշիչ շարունակում են մնալ ռազմիդաշտում կատարվողը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ փաստացի ասաց, որ Ռուսաստանն իր շահերն ունի թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիայի հետ կապված, և որ Մոսկվան չի պատրաստվում հրաժարվել որևէ երկրից, կարծում է Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, ով Վալդայ ակումբի անդամ է և հենց Մոսկվայում է հետևել Պուտինի երեկվա ելույթին։
Թեև Ռուսաստանը փորձելու է նպաստել հաշտեցմանը, սակայն կտրուկ կամ միանշանակ որևէ մեկի կողմն անցնել Մոսկվան չի պատրաստվում։
Ըստ քաղաքագետի, Ռուսաստանի համար ձեռնտու չէ, որ ռազմական գործողությունները շարունակվեն և Ռուսաստանը կփորձի պատերազմը դադարեցնել, սակայն Ռուսաստանի շահերը այստեղ բախվում են Թուրքիայի շահերին։ Ըստ քաղաքագետի, սա բավական բարդ քաղաքական վիճակ է։
Ինչ վերաբերում է պատերազմը դադարեցնելու լուրջ փորձերին, Ռուսաստանը գործում է քաղաքական միջոցներով։ Դրանք են կոչերը, ազդեցության փորձերը, նախարարների, նախագահների մակարդակով աշխատանքը, զանգերը, սակայն քաղաքական այդ միջոցները ակնհայտորեն բավարար չեն, որպեսզի այս ծավալի պատերազմը կանգնի, պարզապես հայտարարությունները բավարար չեն։ Ալիևը շատ լավ հասկանում էր, որ նման կոչեր կլինեն մինչև այս պատերազմը սկսելը, և դա կարելի ասել ներառված էր գնի մեջ, իսկ ոչ քաղաքական միջոցներ, որոնց մասին այս օրերին շատ են ակնարկում, Ռուսաստանը չի օգտագործի։ Այլ կերպ ասած, ռազմական օպերացիաները Ռուսաստանի կողմից չեն լինի։ Ուստի հիմա միջանկյալ մի վիճակ է, մի կողմից Ռուսաստանը ցանկանում է ռազմական գործողությունները դադարեցնել, հակամարտող կողմերը Ռուսաստանի համար արժեքավոր են, մյուս կողմից Ռուսաստանի գործադրած մեթոդները բավարար չեն։ Վաղ թե ուշ այդ մեթոդները հույս ունեմ կաշխատեն, սակայն հիմնականը, որ կարելի է ասել, իրավիճակի ելքը ռազմաճակատում է որոշվում, եւ ոչ թե Մոսկվայում, Փարիզում կամ Նյու Յորքում։
Решается на линии фронта, а идёт не в Москве, в Париже или в Нью-Йорке.
Քաղաքական վերլուծաբան, գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանի նախագահներ ելույթում հավասարության նշան դրեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, սակայն քաղաքագետը հույս ունի, Մոսկվայի այս դիրքորոշումը շուտով կփոխվի, երբ Ադրբեջանում ստեղծված ցայրահեղականների ճամբարներից կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքում, սակայն Ռուսաստանն այժմ չի ուզում կորցնել Ադրբեջանը։
Կհիշեք իմ խոսքերը, երբ որ իրանք կսկսեն հարձակումներ Ռուսաստանի տարածքի վրա, դու գիտեք այդ հարձակումները ոնց են լինում, կամաց-կամաց մտնում են Ռուսաստանի տարածք, հետո ահաբեկչական ակտեր, Ռուսաստանը միանշանակ իոկուտ մեսկը կլինի, հիմա դեռ Ռուսաստանը խաղեր է տալիս։ Այդ առաջին։ Երկրորդը պարզ է, ստեղ կային Պուտինի խոսքերի մեջ եւ դրականը մեզ համար, ի վերջո հիշեցնել Սումգայիթ Բաքու, դա լուրջ բան է։
Պատերազմը դադարեցնելու հարցում Ռուսաստանի շահագրգռվածությունը ըստ վերլուծաբանի Հայաստանի շահերից է բխում, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ նաև Ադրբեջանը ու հատկապես Թուրքիան Ռուսաստանի համար կարևոր նշանակություն ունեն, թեև Պուտինը շեշտեց Թուրքիայի հետ ավելի քան 20 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառությունը, սակայն Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, Թուրքիայի կարևորությունը Ռուսաստանի համար ֆինանսատնտեսական պատճառներից ավելին է։
Գլխավորը, որ Թուրքիան քանդում է ՆԱՏՕ-ն, այստեղ է, որ Ռուսաստանի համար Թուրքիան կարևոր է, բայց այնուամենայնիվ ակնարկներ կային, որ հարավային Կովկասը իրանց գոտին է, ու կոպիտ ասած, եթե մեկը մտնի այդ գոտի, իրանք ցավոտ կընկալեն, այդ իմաստով այս մասը մեզ համար կարևոր է իր ասացի։
Արդյոք կարելի է Արցախի հայերի անվտանգության եւ Ադրբեջանի կորցրած տարածքների մասին Պուտինի հայտարարություններից հետո եզրակացնել, որ հակամարտության լուծումը Ռուսաստանը տեսնում է Արցախին կարգավիճակ տալու, իսկ հարակից շրջանները Ադրբեջանին տալու ճանապարով։ Ստեփան Գրիգորյանն ասաց, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի հերոսական պայքարը հանգեցրեց նրան, որ միջազգային հանրությունն այժմ հակված է Արցախի կարգավիճակը ֆիքսելուն, սակայն թե ինչ սահմաններում այստեղ նրբություններ կան։
Հիմա բոլորը համաձայն են, որ ինչ որ պետք է տրվի կարգավիճակ Արցախին, պարզապես պետք է հասնենք մաքսիմալի, որ ճանաչեն, բայց նյուանսներ կան, ու առաջ է գալիս Ռուսաստանի Լավրովի պլանը, որը մեզ համար այդքան էլ հաջող չի, բայց նորից կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ է անում, որ ինքը ասում է, մենք պատրաստ ենք ցանկացած առաջարկ քննարկել Մինսկի խմբի շրջանակներ։
Իդեպ, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր բաց նամակ է ուղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, հիշեցրել է արցախ-ռուսական կապերի դարավոր պատմությունը, ռուսական կայսրությունում եւ խորհրդային միությունում նշանավոր արցախցիներին, եւ դիմել է Ռուսաստանի նախագահին Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պատերազմի դադարեցմանը նպաստող ջանքեր գործադրելու խնդրի Ռանկով Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Պուտինը շփվում էր Վալդայ ակումբի կազմում ընդգրկված փորձագետների հետ, ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը հրապարակեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցի տեքստը, որում կառավարության ղեկավարը նշում էր, թե խաղապահների տեղակայումը հակամարտության գոտում պաշտոնական Երևանի համար ընդունելի է։ Փաշինյանը նաև հատուկ մանրամասնում էր, որ որպես փողզիջումային տարբերակ այդ խաղապահները կարող են Ռուսաստանից լինել։ Ինչպես են Փաշինյանի այս հայտարարությանն արձագանքում Հայաստանի քաղաքական ուժերը, փորձել է պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալության հետ հարցազրույցում վարչապետի պնդումը, որ հայկական կողմի համար ընդունելի է խաղապահ ուժերի տեղակայումը, չի նշանակում որևէ գործընթացի մեկնարկ, ասում է Իշխողի Միքայել խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլյանը, շեշտելով, որ այս պահին առաջնահերթ է ռազմական գործողությունների դադարեցումը։
Եթե այսօր Ադրբեջանը ընդհանրապես ժխտում է որևէ դիվանագիտական լուծման հնարավորություն, ապա որևէ հարց չի կարող քննարկվել, այսինքն առաջին հերթին պետք է կանգնեցվի պատերազմը, այնուհետև քննարկվեն բոլոր հարցերը, այդ թվում եւ խաղապահների հարցը։ Իսկ սկզբունքորեն իհարկե խաղապահների հարցը միշտ եղել է Ղարաբաղի շուրջ բանակցությունների տարերից մեկը, կարևոր տարերից մեկը, եւ այս իմաստով միշտ էլ եղել է քննարկման առարկա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ սկզբունքորեն դեմ չէ խաղապաների տեղակայմանը տարածաշրջանում, բայց առաջ կքաշի իր պայմանները։ Ինտերֆաքսի լրագրողը Փաշինյանից հետաքրքրվել էր, որն է հայկական կողմի կարծիքը խաղապաների հնարավոր տեղակայման հարցի կապակցությամբ եւ ինչպիսի երկրների համակազմ կարող է լինել խաղապա ուժերում եւ ում գլխավորությամբ։ Ի պատասխան Փաշինյանը ասել էր, մեջբերում եմ, մեզ համար ընդունելի է խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը։
Կարող եմ ասել, որ Ադրբեջանի պատկերացումը խաղաղապահների կազմի վերաբերյալ չեն համընկնում այդ հարցում Հայաստանի պատկերացումների հետ։ Եվ եթե այստեղ պետք է խոսել փողզիջումների մասին, ապա այստեղ նույնպես փողզիջումային տարբերակ կարող է դառնալ ռուսաստանյան խաղաղապահների ներկայությունը։ Ռուսաստանը լավ հարաբերություններ ունի եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Հայաստանի հետ։ Շատ կարեւոր է հաշվի առնել տարածաշրջանի մյուս երկրների կարծիքը։ Կարևոր է, որպեսզի կոնկրետ խաղաղապահ ուժերը կայունացնեն տարածաշրջանը, այլ ոչ թե հակառակը։
Խորհրդարանական ուժերից ԲՀԿ-ն կողմ է ռուս խաղաղապաների տեղակայման ազատությանը փոխանցեց խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։
Զարգացած Հայաստանը այո գտնում է ոչ ստեղծված իրավիճակում, երբ որ մենք հումանիտար աղետալի պատերազմի մեջ ենք եւ պատերազմի մեջ ենք ոչ թե Ադրբեջանի հետ եւ ոչ միայն Ադրբեջանի հետ, այլ նաեւ Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչության դեմ, երբ որ շատ մեծ է այսօր վտանգը, եկեք բաց աչքերով նայենք ճշմարտությանը եւ հերոսական պատրոսը դնենք մի կողմ, այդ ֆիդայական ինչ որ հերոսական կոչերը դնենք մի կողմ, շատ մեծ է վտանգը, որ այս պատերազմը կարող է շատ ավելի մեծ տարածաշրջանային պայթյունի վերածվել, նաև ներգրավելով տարածաշրջանի երկրները, մենք պիտի հասկանանք, որ խաղաղապահների տեղադրումը, տվյալ դեպքում ռուս խաղաղապահների տեղադրումը այսօր ամենաքննարկելի հարցերից մեկը պետք է լինի։
Անդիմադիր լուսավոր Հայաստանից խոսափեցին այս հարցի վերաբերյալ տեսակետ հայտնելուց։ Խաղաղապաների տեղակայման գաղափարի հետ կապված մտահոգություն ունի արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը։ Ղեկավար անդամ Սուրեն Սահակյանը, որ վերջերս կառավարությունում մասնակցել է Փաշինյան արտախորհրդարանական ուժեր հանդիպմանը, ասում է. Այս փուլում բացառում է խաղաղապաների տեղակայման հավանականությունը։ Սահակյանի խոսքով դա հնարավոր կլինի, եթե բոլոր կողմերը համաձայնության գան։
Խաղաղապահներն անցնելի մանավանդ որ այն խաղապահների մասին, որոնց մասին խոսք է գնում, ներկայության պարագայում ոչ մի դեպքում չի եղել, որ պատերազմից հնարավոր չի եղել խուսափել։ Եվ ըստ էության խաղապահները խաղապահական գործունեությունը պետությունային ճնշելու հնարավորություն ու առիթ է տալիս։ Եթե մի երկրի տարածքում ուրիշի զորք կա, եթե այդ երկիրը չի կարողանում իր անվտանգությունը ինքնապահովել, ապա իր ինքնաշխարությունն ու ապահովությունը հայտնվում է ուրիշի ձեռքերում։
Նկատենք, ավելի վաղ, սեպտեմբերի 30-ին ռուսական լրատվամիջոցների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանը չի քննարկում օտարերկրյա խաղաղապաների մուտքը Ղարաբաղ։ Իշխող կուսակցությունից ասում են, այս եւ Փաշինյանի երեքվա հայտարարությունը ռուս խաղաղապաների ընդունելի լինելու մասին իրար չեն հակասում։ Ներան Ալբանդյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում քիչ առաջ կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի հանդիպումն Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ ամենայնի, այս րոպեներին մեկնարկում է կամ ընդանում է Պոմպեոյի հանդիպումն արդեն Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Զոհրաբ Նացականյանի հետ։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ այժմ պատերազմը դադարեցնել փորձելու ամերիկյան դիվանագիտության հերթն է։ Բանակցություններից առաջ ամերիկացի կոնգրեսականները հանդես եկան մի նախաձեռնությամբ, որի նպատակն է մեջբերում միջազգայնորեն ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես Կովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության հիմք։ Վաշինգտոնյան վերջին զարգացումները իմ է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Այս րոպեներին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Վաշինգտոնում բանակցում է Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Ավելի վաղ, մոտ 1 ժամ առաջ էլ Պետդեպարտամենտի ղեկավարը Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին էր ընդունել։ Կողմերի հետ հանդիպումներն անցնում են դռնփակ եւ առանձին-առանձին։ Դիվանագետները հրաժարվել են լինել միևնույն սենյակում, հաղորդում է Ամերիկայի հանրային ռադիոն։ Առայժմ հստակ չի, արդյոք հանդիպումներից հետո կողմերը հանդես կգան պաշտոնական հայտարարությամբ, թե ոչ։
ոչ, մինչ այդ լրագրողների հետ զրույցում Մայք Փոմպեոն ընդգծել էր, որ իր նպատակն է լինելու հանդիպման արդյունքում նախ եւ առաջ կրակը դադարեցնել.
Complicated situation on the ground. It's a complicated diplomatic situation in our view remains.
Տեղում բարդ իրավիճակ է, այդ թվում դիվանագիտական առումով։ Այս հարցում մեր դիրքորոշումը, ինչպես եւ եվրոպական երկրների, մնում է նույնը. առաջ գնալու ճիշտ ճանապարհը հրադադարն է։ Ես հորդորելու եմ արտգործնախարարներին թույլատրել լարվածությունը, ընդգծելու եմ, որ յուրաքանչյուր երրորդ երկիր պետք է զերծ մնա միջամտությունից եւ այլ ավելի չբորբոքի այս հակամարտությունը զենք ու աջակցություն առաջարկելով։
What they're seeing on the ground and how
Ավելին Մայք Փոմպեոն ասել էր, որ միայն այդ հրադադար հաստատելու եւ երրորդ ուժերի միջամտությունը դադարեցնելու դեպքում է հնարավոր հասնել դիվանագիտական այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի հակամարտության բոլոր կողմերի համար, դիրքորոշում, որ վերջին շաբաթներին շարունակ կրկնում է հայկական կողմը։ Հանդիպման ընթարաջ կոնգրեսի մոտ 3 տասնյակ ներկայացուցիչներ, թե հանրապետական, թե դեմոկրատական ճամբարներից շրջանառության մեջ են դրել Բանաձևի նախագիծ, որը կոչի անում Ամերիկայի վարչակազմին միջազգայինորեն ճանաչել Արցախի հանրապետությունը որպես Կովկասյան տարածաշրջանում տևական խաղաղության հիմք։ Օրինագիծը նաև դատապարտում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շարունակական հարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի վրա, կոչի անում դադարեցնել Ամերիկայի ռազմական օգնությունը Ադրբեջանին, ինչպես նաև ընդգծում է Արցախը եւս պետք է ուղակի մասնակցություն ունենա ԵԱՀԿ շրջանակում ընթացող բանակցային գործընթացին։ Այժմ, երբ շարունակվում է Արյունալի հակամարտությունը, ժամանակն է համաշխարհային մակարդակով ճանաչել Արցախի անկախությունը, հայտարարել է նախաձեռնության հեղինակ կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը։ Ընդ որում, սա Ղարաբաղի ճանաչման ուղված կոնգրեսական արդեն երկրորդ նախաձեռնությունն է վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Օրեր առաջ էլ Կալիֆոռնիայից ընտրված Գրեյս Նապոլիտանոն էր Բանաձև ներկայացրել ընդգծելով. Արցախի պատմությունը նման է Ամերիկային, դա ազատ ժողովրդի հաղթանակն է օտար կառավարման դեմ, այդ հպարտ հանրապետության քաղաքացի ները մարմնավորում են մեր իսկ անկախության հռչակագրի բարերը, գրել էր դեմոկրատ կոնգրեսականը ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հասցեագրած փաստաթղթում։ Դրանից մի քանի օր առաջ էլ մի խումբ կոնգրեսականներ ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆի գլխավորությամբ նամակ էին հղել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին, հորդորելով վճռական քայլեր ձեռնարկել եւ դատապարտել Ադրբեջանի սադրիչ ագրեսիան եւ Թուրքիայի կործանարար միջամտությունը արդեն 4-րդ շաբաթը շարունակվող պատերազմին։ Կոնգրեսական այս հայտարարությունների եւ նախաձեռնությունների ֆոնին էլ այսօր պետքարտուղարը ընդունում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Բանակցություններից առաջ ամերիկյան The Hill պարբերականը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դեսպաններից հետաքրքրվել է, ինչ օրակարգով են իրենց արտգործնախարարները մեկնել Վաշինգտոն։ Ամերիկայում Հայաստանի դեսպան Վարուժան Ներսեսյանն ասել է, Երևանը հորդորելու է Ամերիկային դադարեցնել ռազմական աջակցությունը Ադրբեջանին եւ պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ Բաքվին աջակցելու համար։ Ադրբեջանի դեսպան Էլին Սուլեյմանովը մինչդեռ պնդել է, Բաքուն ակնկալում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ սառեցված բանակցությունների հարցը բարձրացնել։ Խնդիրը ոչ թե հրադադարն է, այլ բովանդակալից բանակցությունների վերսկսումը միջազգային իրավունքի հիման վրա, ասել էր Ադրբեջանի դեսպանը։ Վաշինգտոնյան բանակցություններին ակնդետ հետևում են նաև միջազգային գրեթե բոլոր առաջատար լրատվամիջոցները, փաստելով, որ սա հակամարտության գոտում հրադադար հաստատելու արդեն երրորդ փորձն է Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի, այդպես էլ ապարդյուն մնացած ջանքերից հետո։ Միացյալ Նահանգները պաշտոնապես չեզոքություն է պահպանում որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ։ Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն այդուամենայնիվ վերջերս Հայաստանի գործողությունները բնորոշեց որպես պաշտպանություն եւ քննադատեց այս հակամարտությանը Ադրբեջանի հավատարիմ դաշնակից Թուրքիայի միջամտությունը, փաստում է France Press գործակալությունը։
Պետքարտուղար Փոմպեոյի եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Human Rights Watch-ը հրապարակեց Արցախում անցկացված հետազոտության արդյունքները, դրանցից պարզ է դառնում, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հայկական խաղաղ բնակչության դեմ արգելված զինատեսակներ են կիրառում, մասնավորապես կասետային ռումբեր, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Human Rights Watch իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունը այսօր զեկույց է հրապարակել, ուր նշված է, որ Ադրբեջանը կասետային արգելված ռումբեր է օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի բնակավայրերի դեմ։ Տեղում արված ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ադրբեջանական կողմը առնվազն 4 անգամ կասետային զենք է կիրառել։ Կասետային զենքի օգտագործումը հատկապես բնակեցված վայրերում ցույց է տալիս, որ բացահայտորեն անտեսվում է քաղաքացիական անձանց անվտանգությունը։ Կասետային զենքը երբեք չպետք է որևէ մեկի կողմից օգտագործվի ոչ մի պարագայում, առավել ևս քաղաքներում քաղաքացիական անձանց կանխատեսելի և անընդունելի վնասներ հասցնելու պատճառով, ասել է Human Rights Watch-ի զենքի հարցերով բաժնի տնօրեն, կասետային ռումբերի դեմ կոալիցիայի նախագահ Սթիվեն Գուսը։ Human Rights Watch-ը, որի կենտրոնակայանը գտնվում է Նյու Յորքում, Ղարաբաղյան հակամարտությունում հետաքննում է, թե արդյոք բոլոր կողմերը պահպանում են միջազգային հումանիտար օրենքի նորմերը, որը զինված ուժերից պահանջում է տարբերակել զինվորականներին քաղաքացիական անձանցից, ռազմական օբյեկտները քաղաքացիական օբյեկտներից։ Human Rights Watch-ը բազմիցս դիմել է Ադրբեջանի իշխանություններին տեղում հետաքննություններ անցկացնելու համար, բայց մինչև հիմա թույլտվություն չեն ստացել։ Ադրբեջանի պաշտոնյանները հայկական կողմին են մեղադրել կասետային ռումբեր օգտագործելու մեջ, սակայն Human Rights Watch-ը ինքնուրույն չի ստուգել այդ մեղադրանքները, նշված է զեկույցում։ Լեռնային Ղարաբաղում կազմակերպության մասնագետները հոկտեմբերի ընթացքում ուսումնասիրել են Ստեփանակերտի և Հադրութի դեմ կիրառված կասետային հրթիռների և ռումբերի հարվածների հետևանքները, պայթած զենքի մնացորդները, չպայթած մասերը, լուսանկարներ, տեսանյութեր են ուսումնասիրել, նրանք զրուցել են նաև հարձակումների պայթյունների ականատեսների հետ։ Ստեփանակերտում և Հադրութում Human Rights Watch-ը նույնականացրել է իսրայելական արտադրության կասետային լար 160 հրթիռի և կրկնակի օգտագործման M095 ռումբի մնացորդները։ Հայտնաբերվել են այդ զենքերի օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասվածքներին բնորոշ հարյուրավոր հետքեր։ Զեկույցում ներկայացված են հարձակումների ամսաթվերը, կոնկրետ հասցեներ, լուսանկարներ։ Կիրառված կասետային հրթիռների յուրաքանչյուրը 104 ռումբեր է պարունակում, որոնք ինքնուրույն պայթելու մեխանիզմներ ունեն։ Այդ հրթիռները և դրանք արձակող կայանները Ադրբեջանը Իսրայելից ձեռք է բերել 2008-2009 թվականներին։ Զեկույցում նշված է, որ ոչ Հայաստանը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի դեֆակտո իշխանությունները կասետային զենք չունեն։ Human Rights Watch-ը նշում է, որ կասետային ռումբերով Ստեփանակերտում հարձակման ենթարկված 3 թաղամասերում զորանոց կամ ռազմական տեխնիկա չի հայտնաբերվել, և նշում է, որ նույնիսկ եթե դրանք լինեին, հաշվի առնելով կասետային ռումբերի հետևանքները, դրանց օգտագործումը քաղաքացիական բնակավայրերում պատերազմի օրենքով արգելվում է։ Ուսումնասիրվել է նաև Հադրութի վրա կատարված կասետային զենքի հարձակումների հետևանքները պատկերող 35 լուսանկարներ և տեսանյութ, որոնք ուղարկվել էին իրավապաշտպան կազմակերպությանը։ Զեկույցում նաև նշված է, որ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը հոկտեմբերի 4-ին YouTube-ում տեսանյութ էր տեղադրել, որտեղ հարձակման ենթարկված նույն տունն էր և տան փլատակները։ Կասետային զենքը արգելված է դրանց ազդեցության մասշտաբների և ոչ թիրախային հարվածների պատճառով։ Այդ ռումբերը պայթում են օդում, և տասնյակ, նույնիսկ հարյուրավոր ավելի փոքր ռումբեր են սփռում մեծ տարածքների վրա։ Դրանց մի մասը առաջին հարվածից սովորաբար չի պայթում, և երկար ժամանակ, նույնիսկ տարիների ընթացքում, գետնի վրա ընկած ականների տեսքով վտանգը պահպանվում է։ 2008 թվականի միջազգային կոնվենցիան արգելում է կասետային ռումբերի կիրառումը, պահանջում է վերացնել դրանք, ինչպես նաև աջակցել այդ ռումբերից տուժածներին։ 110 երկիր միացել է կոնվենցիային, սակայն Ադրբեջանը և Հայաստանը դրանց թվում չկան։ Նրանք ասել են, որ չեն կարող միանալ համաձայնագրին, քանի դեռ լուծված չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Զեկույցում նշված է, որ երկու երկիրն էլ պետք է անհրաժեշտ քայլեր կատարեն կասետային զենքը արգելող կոնվենցիային առանց հետաձգելու միանալու համար։ Ամեն դեպքում նշվում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը միացել են Ժնևյան մի շարք հումանիտար համաձայնագրերի և չպետք է կասետային ռումբեր կիրառեն։ Ադրբեջանի կողմից կասետային զենքի շարունակաբար օգտագործումը անհապաղ պետք է դադարեցվի։ Դրանց հետագա օգտագործումը մեծացնում է վտանգը քաղաքացիական անձանց համար երկար տարիների ընթացքում, ասել է Սթիվեն Գուսը։
Միջազգային մամուլը շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ Սիրիացի վարձկանների Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին մասնակցության թեմային։ Այսօր այդ մասին գրել է նաև Մոսկովյան Նովայա գազետան։ Թերթի տեղեկություններով ադրբեջանական բանակի կազմում կռվող սիրիացիների շարքերում զոհերի թիվը գնալով շատանում է, մոտենալով 200-ի։ Առաջինը Թուրքիայի կողմից սիրիացիների հավաքագրման և Ադրբեջան ուղարկելու մասին դեռ պատերազմի մեկնարկից օրեր առաջ գրեց Ամերիկոյի հետաքննող լրագրող Լին Սիսնելը։ Վերջին օրին նա Արցախում էր Ստեփանակերտից վերադառնալուն պես Երևանում Սնելը հարցազրույց է տվել մեր ռադիոկայանին, նրա հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղ սիրիացի վարձկանների տեղափոխման մասին առաջիններից մեկը բարձրաձայնած ամերիկացի լրագրող Լինդզի Սնելի խոսքով, Թուրքիայի կողմից ջիհադիստների տեղափոխման մասին լուրերը շրջանառվում էին արդեն հուլիսից։ Արցախում ռազմական գործողությունների մեկնարկից մեկ շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 22-ին, Սնելն իր Թվիտերյան էջում հրապարակել էր մի խումբ տղամարդկանց լուսանկար, նշելով, որ նրանք ենթադրաբար Թուրքամետ Համզա ջիհադիստական խմբի անդամներ են, ովքեր Անկարայով այդ օրը ժամանել են Բաքու։ Արցախից երեք վերադարձած հետաքնող լրագրողն այսօր ազատության հետ զրույցում նշեց. Ջիհադիստական երեք տարբեր խմբավորումների անդամներ իրեն հաղորդել էին Ադրբեջան տեղափոխվելու մասին, ինչից կարելի էր կռահել, որ հարձակում է սպասվում։
Իմ կարծիքով լրիվ պարզ չէր, որ կլինի լուրջ հարձակում, սակայն դժվար չէր կռահել, որ այն ծրագրավորվում է և մի պահ կլինի։ Նույն կերպ էր Լիբիայի պարագայում, որովհետև սիրիացիներին Լիբիա էին ուղարկել լուրջ հարձակում սկսելուց մեկ ամիս առաջ։ Եթե սիրիացիները մի տեղ գնում են, եթե Թուրքիան վարձկաններին մի տեղ ուղարկում է, դա հարձակման համար է։
Տարիներ շարունակ սիրիական պատերազմը լուսաբանացնելը 2016-ին գերեվարվել է Ալ-Նուսրա ահաբեկչական խմբավորման կողմից, հետո հաջողացրել փախուստի դիմել և հատելով թուրք-սիրիական սահմանը շուրջ 2 ամիս անցկացրել թուրքական բանտում։ Այժմ, որպես անկախ հետաքնող լրագրող հանդես եկող Սնելը նշում է, որ իր տեղեկություններով այս պահին Ադրբեջանի կողմից Արցախում կռվում է շուրջ 1500 վարձկան, և մոտ 200-ն էլ արդեն սպանվել են։
I think that there were at one point around 2000.
Կարծում եմ, որ մի պահ կային մոտ 2000-ը, եւ ես գիտեմ, որ եւս 2000 հոգանոց լրացուցիչ խումբ էր հավաքվում այնտեղ մեկնելու համար։ Սակայն մինչև այժմ ես չեմ լսել, որ նոր հավաքագրվող խմբերից որևէ մեկը իրականում տեղակայված լինի Ադրբեջանում։ Գիտեմ, որ ոմանք մեկնել են Թուրքիա, որտեղ որոշ ժամանակ պետք է անցկացնեին մինչև Ադրբեջան մեկնելը, իսկ մոտ 700-ը Ղարաբաղից վերադարձել են Սիրիա, այնպես որ ես կարծում եմ, որ այժմ մոտ 1500-ն են։ Կա ավելի քան 100 զոհ, հավանաբար այս պահին մոտ 200-ը։
Լրագրողի տեղեկություններով իսլամի սունիական ուղղությունը դավանող ահաբեկիչների համար Ադրբեջանի շիա մուսուլման լինելը կամ որևէ այլ գործոն խոչընդոտ չէ, քանի որ ջիհադիստների միակ հետաքրքրությունը փողն է։ Սնելը նաև նշում է, որ գրոհայիններն Արցախում կռվում են իրենց համար ոչ սովորական ինտենսիվ ռազմական գործողությունների պայմաններում, հատկապես շատ է խոսվում հայ դիպուկահարների կողմից սպանված բազմաթիվ ահաբեկիչների մասին։ Այդուհանդերձ Սիրիայում դեռ շատերն են պատրաստ հանուն փողի կռվել
Ղարաբաղում։
Համզա ստորաբաժանման անդամներից մեկը, ով վերադարձել է Սիրիա, ասաց, որ իրենց չի մտահոգում, թե քանիսը մահացած հետ կբերվեն, քանի որ հենց վաղը 1000 հոգի պատրաստ է մեկնել կռվելու։ Այս մարդիկ պարզապես փողի կարիք ունեն և հանուն դրա պատրաստ են անել այն, ինչ կարող են, այնպես որ կարծում եմ, որ դեռ գրոհայինների կայուն առաջարկ կա։
I think they'll still have a steady supply of men to go.
Լրագրողի խոսքով ահաբեկիչները ոչ միայն մինչ օրս չգիտեն, թե քարտեզի վրա որտեղ է Արցախը, այլ նույնիսկ Ադրբեջան անունն են դժվարությամբ արտաբերում։ Սնելը նաև նշեց վարձկանների վարձատրության հնարավոր չափերը։
All of the Hamza division members said that they never got a confirmed salary.
Համզա ստորաբաժանման բոլոր անդամներն ասում են, որ իրենք երբեք հաստատված աշխատավարձ չեն ստացել։ Լուրեր էին պատտվում, որ այն 1500 դոլարի մոտ է, 1200-ից 2000-ի մոտակայքում, բայց Լիբիայում էլ նրանց խոստացել էին 2000 դոլար, սակայն ոչ ոք ամսական 400 դոլարից ավելին երբևէ չի տեսել։ Նրանցից ոմանք նույնիսկ դա էլ չեն ստացել։ Եվ իհարկե Ադրբեջանից վերադարձածներին, որոնցից արդեն շուրջ 700-ը կան, ընդհանրապես ոչ մի բան չեն վճարել, այնպես որ դա անորոշ է։ Կարծում եմ, որ նրանց հավանաբար ավելի քան 1000 դոլար են խոստացել, և նրանք հավանաբար դրա մի փոքր մասն են ստանում, որովհետև Լիբիայում հենց այդպես է եղել։
Ինչու է Թուրքիան բազմաթիվ երկրների առաջնորդների դատապարտող հայտարարություններից հետո էլ շարունակում օգտագործել սիրացի վարձկաններին։ Այս հարցինի պատասխան Սնելը նշում է, որ Թուրքիան ունի Լիբիայի դրական փորձը, երբ միջազգային հանրությունը որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել։ Լրագրողը նաև ընդգծում է, մարտի դաշտում վարձկանները որոշիչ դերակատարում չունեն և պարզապես որպես կենդանի վահան են օգտագործվում։
He was able to send more than at one point more than 15,000 to Libya and he faced no backlash.
Թուրքիան կարողացավ ավելի քան 15,000 գրոհային ուղարկել Լիբիա և չհանդիպեց ոչ մի արձագանքի, նույնիսկ որևէ էական քննադատության միջազգային հանրության կողմից։ Նման պարագայում ինչու պիտի այստեղ ճուղարկեր։ Նա պատրաստել է այդ ուժը, որպեսի օգտագործի որպես կենդանի վահան Ադրբեջանի համար, որպեսի ադրբեջանցիները չզոհվեն։ Այդ պատճառով էլ ջիհադիստները զոհվում են այդքան մեծ քանակությամբ։ Դիպուկահարները պարզապես նրանց ոչնչացնում են։ Նրանք սովոր են պատերազմի, պատերազմել են գրեթե մեկ տասնամյակ շարունակ, բայց ռազմական առումով իրենցից ոչ մի առանձնահատուկ բան չեն ներկայացնում։ Նրանք կարող են կենդանի վահան լինել հետևակի համար և օգնել զինուժին առաջ շարժվել, հիմնականում պարզապես կանգնելով և զոհվելով։
By just standing there and dying, basically.
Սնելի խոսքով պատերազմից հետո վարձկանների մեծ մասը հավանաբար կցանկանա տուն վերադառնալ, բայց տարածաշրջանում մնալու վտանգը ևս առկա է։ Որոշ ջիհադիստներ, օրինակ, Լիբիայից անցել են Իտալիա։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմել ռազմագերիների թեմային անդրադառնանք, որերս հերթական տեսագրությունները հայտնվեցին համացանցում, որտեղ պատկերված են ադրբեջանցիների կողմից հայ ռազմագերիների նվաստացումները պատկերող կադրեր։ Նշեմ, որ ռազմագերիների տեսագրումը նրանց տեսախցիկի առջև ստիպողաբար խոսեցնելը միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտում է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ տեղի ունեցածը հակառակորդի անզորության հստակ ցուցիչ է մեջբերման ավարտը։ Լսենք Գանե Դանիելյանին։
Հայաստանի և Արցախի մարդիրավունքների պաշտպաններ նահազանգում են Ադրբեջանը շարունակում է անմարդկային վերաբերմունքը հայ ռազմագերիների նկատմամբ, այդպիսով ոտնահարելով միջազգային իրավունքի կոնվենցիաները։ Երեկ YouTube-ում տեղադրվել է տեսանյութ, որտեղ ենթադրաբար ադրբեջանցի զինվորականը 8 հայ ռազմագերիներին հերթով ստիպում է կրկնել Ղարաբաղը Ադրբեջանն է։ Պարզել ենք, բոլորը հայ են, սա Ադրբեջանի հերթական ռազմական հանցագործությունն է, ասում է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլյանը։
Բոլորը հայեր են, մենք պարզել ենք այդ, որ կեղծ տեսանյութեր չեն և ադրբեջանցիներն են սա նկարել ու տարածել սոցիալական մեդիայում։ Քանի որ գերիները գտնվում են Ադրբեջանի պետության վերահսկողության ներքո, ադրբեջանական պետությունը հետևաբար կատարում է ապօրինի գործողություններ միջազգային մարդասիրական իրավունքով սահմանված, չսահմանված գործողություններ, այսպես ասեմ, ավելին արգելված գործողություններ։
Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, տեսանյութում նկարահանված ռազմագերիների մի մասին տանիքների հետ արդեն հանդիպել է, մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության շրջանակում փորձում է առավելագույնն անել։
Ընտանիքների անդամների հետ մենք կապի մեջ ենք գրեթե բոլորի հետ։ Երեկոյան արդեն ինձ մոտ մի քանի քննարկում եղավ։
Վերջին օրերին ադրբեջանցիները մի քանի տեսանյութ են տարածել, որտեղ հայ ռազմագերիները ասում են, որ իբրև չեն ուզել պատերազմել, քանի որ Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է, ասում է Արցախի մարդիրավունքների պաշտպանը հավելելով։ Այս պարտադրված տեքստը արտասանել են ադրբեջանցի զինվորականների ճնշմամբ։
Ակնհայտ է, որ իրենց կամքին հակառակ բաներ են ասում և կատարում, ինչից ենթադրվում է, որ նրանք ենթարկվել են լուրջ ճնշումների ու նվաստացումների։ Սրանով իրենք խախտում են և գերիների, ռազմագերիների հանրային հետաքրքրասիրության առարկա չդառնալու սկզբունքը, կանոնը, և նաև հաշվի առնելով նրանց խոսքի բովանդակությունը, նրանց վարքը, ակնհայտ է, որ նաև արժանացել են անմարդկային վերաբերմունքի։
Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների թվի մասին ստույգ տեղեկություն դեռ չկա, ըստ Արցախի ՄԻՊ-ի հաշվարկների, մինչ այս պահը հայ ռազմագերիների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի 14 դեպքի մասին է իրենց հայտնի դարձել։
Ռազմագերիների առումով կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, ըստ մեր հաշվարկի ապացուցված արդեն 14-ից ավելի դեպք կա, որ հստակ ռազմագերիներ են և նրանք անմարդկային վերաբերմունքի են արժանացել։
Այս տեսանյութերն արդեն փոխանցվել են Կարմիր Խաչի հայաստանյան գրասենյակ, ասաց Արտակ Բեգլարյանը։ Գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զառա Ամատունու փոխանցմամբ ուսումնասիրում են բոլոր դեպքերը, արդեն կապ հաստատել են ռազմագերիների ընտանիքների հետ, այլ մանրամասներ չհայտնեց։
Հետքերով մենք հետևողական կերպով գնում ենք, որպեսզի կարողանանք պարզաբանել հանգամանքները և այս բոլոր նյութերի սկությունը և փորձել ստանալ համապատասխան հաստատումներ, որը ցույց կտա այնուհետև դիմել համապատասխան իշխանության ներկայացուցիչներին անձանց տեսակցելու համար։
Այս տեսանյութերը հրապարակվում են էթնիկ հայերի նկատմամբ ապատելությունը խրախուսելու համար, նշեց Հայաստանի օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը, ինչն ըստ նրա հակասում է միջազգային նորմերին։ Բոլոր դեպքերը ապացույցներով փաստագրված ուղարկվելու են միջազգային կառույցներ։
Մենք հիմա այդ ուսումնասիրություններն ենք կատարում եւ լրացուցիչ ուղարկելու ենք մեր այսպես գնահատականները ապացույցներով միջազգային կառույցներին, որ ցույց տանք, որքան բարձր է ապատելությունը էթնիկ հայերի նկատմամբ եւ որքան համատարած ու խոր արմատներ ունի։
Օրեր առաջ Արման Թաթոյանը հայտնել էր ադրբեջանցիների կողմից հայ զինվորի գլխատելու մասին, ըստ նրա հոկտեմբերի 16-ին ադրբեջանի զինված ուժերի մի զինվորական զանգահարել է հայ զինծառայողի եղբորը եւ տեղեկացրել, որ նրա եղբայրը գտնվում է իրենց մոտ, իրենք կտրել են եղբոր գլուխը, իսկ լուսանկարը տեղադրելու են համացանցում, ընդ որում զանգահարել են գլխատված զինվորի հեռախոսահամարով։ Հայկական կողմը հայտարարել էր եւս մեկ դեպքի մասին, որ ադրբեջանցի զինվորականները հրապարակայնորեն գնդակահարել են Հադրութի երկու խաղաղ բնակչի։ Երկու կողմն էլ մինչ այս պահը ռազմագերիների թվի մասին ստույգ տեղեկություններ չեն հայտնել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռազմական գործողություններին զուգահեռ Սփյուռքի ներկայացուցիչները շարունակում են բողոքի ակցիաները, որոնց հիմնական պահանջները երկու ստենդ դադարեցնել պատերազմը և ճանաչել Արցախի անկախությունը, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Հազարավոր հայեր Ֆրանսիայի տարբեր քաղաքներից այսօր հասել էին Ստրասբուրգ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի առջև բարձրաձայնելով. Ադրբեջանն արգելված զինատեսակներով ավերում է Արցախը, սպանում խաղաղ բնակչությանը, գլխատում հայ զինվորին, խոշտանգում, ստորացնում և գնդակահարում հայ գերիներին։ Հայաստանի ու Արցախի դրոշները ծածանելով հայերը վանկարկում էին. Հայերի բարեկամ Ֆրանսիա, ձեր լռությունը հանցագործություն է, մենք խաղաղություն ենք ուզում, աշխարհը պետք է ճանաչի Արցախի անկախությունը։
Ֆրանսիա հայերի բարեկամն է, այդպիսի բացականչություններ են կանգնում։
Ֆրանսիայում երկար տարիներ բնակվող Ստելա Դավթյանը ցույցի կազմակերպիչներից է։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, Ֆրանսիան միշտ աչքի է ընկել իր մարդասիրությամբ ու մարդու իրավունքներն ամեն ինչից վեր դասելու քաղաքականությամբ։ Նեղսրտեց, ինչու այսօր նույն Ֆրանսիան կոշտ գնահատականներ չի հնչեցնում Արցախը բնաջնջելու Ադրբեջանի քայլերին։ Բազմահազարանոց ցույցի մասնակից կազմակերպիչը վստահեցրեց, եթե Ֆրանսիան շարունակի այս հարցում իր չեզոք դիջքորոշումն ու սահմանափակվի միայն կոչերով, ապա իրենք ծայրահեղ քայլերի կդիմեն։
Այսօր այստեղ ենք, բաղա Եվրոպան ենք ասելու, Եվրոպան կանգ է առնելու, էկոնոմիկային ենք տպելու, բոլորին ենք տպելու, եթե մեզ չնստեն, մեր ուզածը պատերազմ չէ, մեր ուզածը ոչ մի ուրիշ բան չէ, մեր ուզածը խաղաղությունն է, Եվրոպան չի տեսնում, աշխարհը չի տեսնում, լռել են, ուրախել են, չեն հասկանում, ինչ է կատարվում։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի առջև շուրջ 3 ժամ ընթացած հայերի բողոքի ակցիան ավարտվեց, երբ մասնակիցներից մեկը հայտարարեց, որ դատարանից դուրս են եկել ու վերցրել իրենց նամակը։ Բողոքի ակցիան Ստրասբուրգում ավարտելուց առաջ մասնակիցները հայտարարեցին, հաջորդը կլինի Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում։ Ի դեպ, միեդի առջև այսօրվա ցույցին հայերին էին միացել նաև տեղի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները։
Մեր ձայնը չի լռելու, մենք միշտ հավաքվելու ենք, բոլորս միասին պայքարելու ենք, այնքան միջև, որ պատերազմը դադարի, կտեսնվենք Բրյուսելում։
Շվեդիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Գյոթեբուրգում հավաքված հայերը Շվեդիայի իշխանություններից պահանջում են դատապարտել Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ագրեսիան, ճանաչել Արցախի անկախությունը, հավասարության նշան չդնել Արցախի ու Ադրբեջանի միջև։ Ցույցի մասնակիցներից Ռուբինա Մանուկյանն ազատությանն ասաց, տեղական լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակել էր Արցախի ավերված շենք շինությունների կադրերն ու գրել, որ Հայաստանն է հարձակվել Ադրբեջանի վրա։ Ռուբինա Մանուկյանի խոսքով տեղի հայ համայնքի բուրըն արձագանքից հետո հոդվածը հեռացվել է։
Նրանից հետո այն ինչ որ իրենք տպագրում են, միայն հավասարության նշան են դնում, փորձում են նեյտրալ ինչ որ կոչեր անել, դադարեցնել կրակը, դադարեցնել պատերազմը, բայց այս երկիրը հաջորդ տարի պետք է լինի ԵՀԿ-ի նախագահող երկիր, և մենք պահանջում ենք, որպեսզի նրանք լինեն օբյեկտիվ։ Իրենք համարվում են դեմոկրատիայի ջատագով երկիր, երկիր, որտեղ դեմոկրատիան բավականին մեծ բաների է հասել, ուրեմն պահանջում են, որ լինեն նրանք ազնիվ ու իրողությունը ճիշտ իրենց բարերով ներկայացնեն, ոչ թե հավասարության նշան դնեն երկու կողմերի միջև։
Շվեդիայի հայերը որոշել են համաժամանակյացույցեր կազմակերպել երկրի այն քաղաքներում, որտեղ հայեր են բնակվում։ Գյոթեբուրգին զուգահեռ բողոքի ակցիայի անցկացվել նաև Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում։ Պահանջը նույնն է՝ ճանաչել Արցախի անկախությունն ու դատապարտել Ադրբեջանին և Թուրքիային, սանկցիաներ կիրառել այս երկրների հանդեպ ու դուրս մղել նրանց եվրոպական քաղաքակիրթ երկրների շարքից։ Ակցիայի մասնակիցները քայլերթով գնացել են դեպի Ստոկհոլմում, Հայաստանի դեսպանատուն, տեղից ազատության հետ զրուցել է Արմինե Սաղյանը։
Մեր պահանջն այն է, որ աշխարհը չլռի, թույլ չտա երկրորդ ցեղասպանությունը հիմա տեղի ունենա մեր աչքերի առաջ, և սա ուրեմն հերթական արդեն 4-րդ, 5-րդ այսպիսի ցույցն է, որ Շվեդիայի հայերը կազմակերպում են, և պահանջը մեկն է, ճանաչել Արցախի անկախությունը, որովհետև դա մենք տեսնում ենք որպես միակ ձևը փրկելու այսօր Արցախցուն և ընդհանրապես փրկելու հայի գենոֆոնդը։
Պատերազմի 27-րդ օրն է, հայկական կողմն արդեն 900-ից ավելի զոհ ունի։ Գերմանական Նյուրնբերգի հայ համայնքի հիշատակ ռազմաճակատում զոհվածների և հանուն խաղաղության քաղաքի կենտրոնում մեծ մոմավառություն էր կազմակերպել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեկ այլ կարևոր ու ցավոտ թեմայի՝ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման մասին բժիշկները շարունակում են հայաստանցիներին կոչանել պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, գոնե մի փոքր թեթևացնելով բժշկական համակարգին բաժին ընկած ծանրությունը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Կորոնավիրուսը շարունակում է աննախադեպ թափով տարածվել Հայաստանում և արդեն կատվածահար է արել առողջապահական համակարգը, ահազանգում են մասնագետները։ Վերջին մեկ օրում գրանցվել է 2474 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված 5760 հետազոտությունների 43%-ը, մահացել է 14 մարդ։ Առողջապահական համակարգի հնարավորությունները երկու ճակատով են օգտագործվում՝ ռազմաճակատում վիրավորված զինվորներին բուժօգնություն տրամադրելով, ինչպես նաև COVID հիվանդներին սպասարկելով։ Այս պայմաններում արդեն իսկ մահճակալային ֆոնդը չի բավարարում անհրաժեշտ օգնությունը ցուցաբերելու համար, ասում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Սահակյանը։
Մեր ռեսուրսները արդեն բավականին կատվածահար վիճակում են, անընդհատ փոփոխում ենք, անընդհատ ավելացնում ենք, բայց այդ ամեն ինչ ավելացնում ենք, սարքավորումները չեն կարող ավելացնել, որտեղ դա հատուկ պայմաններ է պետք դրան տեղադրելու համար։ Նույնիսկ եթե երկու օրվա մեջ մի փոքր իրավիճակը հիվանդի դեպի լավն է գնում, արդեն նրա փոխարեն մեկ այլ ավելի ծանր հիվանդ դուրս է գրվում նա, և նրա փոխարեն ավելի ծանր հիվանդ է գալիս։ Այսինքն մենք արագացված տեմպերով ենք, դա չի նշանակում, որ ինքը լրիվ ապաքինվել է, առողջացել է, բայց մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք նաև ավելի ծանր հիվանդներին առաջի օգնությունը ցույց տալու համար։
Սահակյանի խոսքով յուրաքանչյուր օր նախորդ օրվա համեմատ առնվազն մինչև 500 նոր դեպքի ավելացում է սպասվում, իսկ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է, որ այսօրվա դեպքերի կրկնապատի կլինի։
Բավականին մեծ թվեր են արդեն գրանցվում, և այդ թվերից յուրաքանչյուր իր հերթին արդեն բազմաթիվ նոր դեպքեր է բերում։ Վիրուսի տարածումը արդեն անկառավարելի է, կարելի է ասել։
Ասում է, երկրորդ ալիքի ընթացքում այսպիսի ծայրահեղ բարձր ցուցանիշներ չէին կանխատեսում։ Հիվանդության տարածման պատճառներից են օրինակ ակտիվ տեղաշարժերը, շփումները, մարդկանց կուտակումները, լեփ-լեցուն հանրային տրանսպորտը, հակահամաճարակային կանոնները չպահպանելը։
Սոցիալական հեռավորություն գրեթե չի պահպանվում։ Դիմակներ մասսայական տեսնում եք, մարդիկ չեն կրում, այսքան կոչ են կանում, զգայուն թելերին են կպնում, այսինքն մենք այսօր խոցում ենք մեր բանակ, մեր առաջնագիծը, հիվանդներ, վիրուսը մեր վարքագծով ստիպում ենք, որ վիրուսը գնա առաջնագիծ, սա նույնիսկ այսպիսի պայմաններում չեն կարողանում, տեսնում եք նորից կան առանց դիմակի, նորից կան էլի լուրջ չընդունող մարդիկ, և չգիտեմ, այս պահի դրությամբ միակ լուծումը իսկապես մարդկանց ինքնագիտակցության բարձրացումն է, մարդիկ պետք է հասկանան վերջապես, որ մենք սրանով խոցում ենք ինքներս մեզ, մենք մեր վարքագծով խոցում ենք մեր բանակին, մեր զինվորին, որն առաջնագծում պայքարում է յուրաքանչյուրիս համար, այսինքն զինվորը իր գործը անում է, մենք մեր գործը պետք է անենք, մենք էլ պետք է ապահովենք առողջ թիկունք, մենք էլ պետք է ապահովենք, որ զինվորը առանց լրացուցիչ առողջական խնդիրների կարողանա պայքարել։
Այժմ Հայաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 21,560 մարդ։ Նախորդին կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 անձ մահացել է այլ պատճառներով։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։